jmenuje Jiří Pavel, jsem ředitelem odboru strategie na správě železnic a bych tak řekl od narození železničář.
Tak pojďme od toho, čím se správa železnic zabývá.
Tak správa železnic je ze zákona o dráhách manažerem infrastruktury a zabývá se komplexně údržbou infrastruktury, řízením provozu, řízením vlaků na ní a samozřejmě modernizací investičníma akcema, rozvojem všeho druhu, co s jízdou vlaku souvisí.
A pojďme se na tu železniční dopravu podívat v nějakých základních číslech, ať si to zarámujeme. Mě by vlastně zajímalo české železnice, tak jaký objem, ať už osob nebo zboží, se vlastně na českých železnicích přepravuje? Teď nevím, jak to máte ve svých číslech, jestli za rok nebo v nějakých jiných údajech, ale kdybyste to pro nás takhle mohl zarámovat.
Tak když bychom chtěli konkrétní čísla, musíme do statistické ročenky dopravy a když vyberu tady konkrétně třeba nějaký ukazatel, tak železniční doprava přepraví nákladní doprava v tisíci tunách 99 tisíc cca tisíců tun po železnici a silniční doprava 500 tisíc tisíců tun, což je teda docela smutný výsledek pro známka pro železniční dopravu, no ale znamená to, že před náma moře práce, jak dostat ze silniční dopravy ten náklad zase zpátky, pokud možno na železnici, protože železnice jako taková je efektivnější na přepravu větších vzdáleností, větších nákladů. No a musíme taky pohnout právě s tím modal splitem, aby se vylepšil v poměru pro železniční dopravu.
Můžeme jenom posluchačům vysvětlit, co je to modal split? Ať máme...
Modal split a modal shift, to jsou dva takový terminus technicus. Split je rozdělení poměru výkonů, všech výkonů v dopravě mezi jednotlivými druhy. Počítá se do toho třeba i dojížďka do zaměstnání, dochozí vzdálenosti a podobně. A modal shift je, jak to shiftneme, jak to přesuneme z jednoho módu do druhého.
Super, děkuju. Možná ještě jenom k těm číslům ohledně toho objemu té nákladní přepravy. Víme, jestli je to přeprava tady v těch tunokilometrech jenom po ČR, nebo jsou mezi tím započítány i ty trasy do zahraničí a ten náklad se počítá i takhle?
To by byly jiný čísla.
To by byly jiný čísla.
Co jsem říkal, byla Česká republika.
Byla Česká republika,
jinak samozřejmě statistiky fungují i celoevropsky a i určitě najdeme i nějaký celoglobální srovnání. Na železnici se srovnáváme hodně často ve sdružení Mezinárodní unie železnic, funguje na evropské úrovni vedle ještě Evropského sdružení železnic a tam běží třeba celá řada takzvaných working group pro statistiku třeba a vykazování, která dohlíží na to, aby všechny železnice, všichni manažeři infrastruktury, všichni dopravci vykazovali správný čísla a dbá na tu interpretaci té metodiky toho vykazování.
Jak hustá je železniční síť v České republice? A možná které části republiky jsou ty nejhustěji pokryté a naopak které ty nejřidčeji?
Tak nejřidčeji a nejhustěji nedokážu takhle si jako odhadnout. Nicméně Česká republika patří mezi země, kde je nejhustší železniční síť. Máme cca 9,5 tisíce kilometrů drah a z toho jenom třetina je elektrifikována.
Takže dvě třetiny českých drah nejsou elektrifikovány.
No ale musíme si říct, že ty dvě třetiny jsou to většinou tratě regionálního významu, protože to je jakoby charakteristický pro Českou republiku, že máme více lokálních tratí než těch, páteřních, který spojují nějaké významné města, celky, evropské souvislosti a podobně. Takže je to svým způsobem handicap české železnice, bych já označil hustotu, hustotu sítě. K tomu souvisí samozřejmě, máme i speciální statistiky na železnici, počet mostů, počet přejezdů, počet tunelů a nevím co. A teď s růstem délek kilometrů sítě samozřejmě máme i vyšší počty tady těch zařízení a to znamená jako hodně velký nárok jako finančních prostředků na zajištění základní a běžný jakoby údržby těch všech prvků infrastruktury.
Takže pak takováhle železnice i nákladná, skrz to, jak ji udržovat.
Myslím si, že ano, s rozsahem infrastruktury roste nákladnost nebo náročnost, finanční náročnost pro zajištění údržby.
Vy jste říkal, že železniční doprava přepraví každý rok 99 tisíc tun, jestli to bylo, zboží. Tak mě by zajímalo, jak si tady v tom objemu přepraveného zboží stojíme třeba ve srovnání s jinými státy Evropské unie a možná i v porovnání s tou hustotou sítě. Jestliže česká sítě tak hustá a nemusím na to ani mít čísla, spíš by mě zajímalo nějak obecně, jestli máte představu o tom, jak třeba vypadá železniční síť, napadá mě Francie nebo jiný stát.
Třeba zajímavý stát je Rakousko, kdy cca 60% tunokilometrů jede po železnici. Vlastně je to trošičku naopak, tam bychom jakoby chtěli všichni směřovat. Jo? A jenom nějakých 44% jede po silnici. Jako. Určitě velice taky dobrý příklad je Slovinsko, nicméně to je zase extrém, protože má strašně řídkou železniční síť. Ale s tím Rakouskem my se jako na správě železnic docela rádi srovnáváme, respektive máme tam jakýsi jako i vzor ve vztahu k zajištění údržby, k tomu principu, jak k tomu jakoby oni přistupují, nemají třeba vysokorychlostní tratě, my tady asi nikdy mít nebudou, my teda budeme mít vysokorychlostní tratě, doufám, ale z hlediska jakoby toho, ty konvenční sítě do 200 km v hodině hodně čerpáme inspirace a sdílíme know-how právě s rakouskou stranou. Jsou nám poměrně jako železničně nejblíž. I vlastně co se týče císařství bývalýho, tak bys jak nejblíž.
I geograficky jsou nám hodně blízko.
I geograficky, aha, tak.
Já jsem četla, myslím, že to byl Atlas evropské mobility, že například taková francouzská síť je velmi specifická v tom, že ona je do takové jako hvězdičky v tom, že ona spojuje Paříž s těmi všemi velkými městy a zároveň ty města mezi sebou už nejsou příliš dobře propojené tou železniční dopravou. Jsou nějaký i takovýhle jiný struktury sítě po Evropě, které jsou v tom jako specifický a vlastně vůbec nefungují jako ta česká, jenom spíš taková geekovská otázka.
Já myslím, že železniční doprava a infrastruktura se hodně odvíjí od geografie a charakteru té země, jestli je spíš transitní nebo je spíš na konci toho řetězce, geograficky hory, údolí a podobně. Proto třeba ve Francii to na kontinentě byla první vysokorychlostní tráť, protože spojuje právě s Paříží na obrovské vzdálenosti poměrně velký města a tam v určitý letecký dopravě to má velký jako smysl. Když řeknu třeba Anglie nebo to Rakousko, tak i geograficky je naprosto Rakousko obzvlášť jako naprosto jiný od Francie a proto možná tam nevznikly ty vysokorychlostní tratě, mají řídký osídlení, roztroušený po všech kopcích, Alpách a tak, takže myslím, že to hodně určuje ta geografie a ten charakter toho území. U nás je to takové složité geografické poměry, hory kolem hranic, všude dokola, na všech kopců se šplhá železnice, v podstatě jako nenajdeme asi místo, příklad českých hor, kde by nebyla železnice přítomná, že vždycky z toho údolí, z toho Labe, Vltavy, Moravy, Odry se to vždycky šplhá někam nahoru do Jeseníku a podobně. No. Takže takový možná charakter.
Charakter naší železnice. Že se vždycky musí vyšplhat tak někam nahoru u těch hranic.
Složitý sklonový poměry, bych řekl. No a s tím i směrový. Směrový a sklonový poměry, je to náročný. A tím pádem je náročný jakoby na údržbu, protože máme vyšší počet mostů, jsou nejfinančně nejnáročnější asi jakoby na údržbu.
Údržba je jedna z těch věcí, co jste zmínil, a hned mi to jako nahrává na to následující otázku, jaké jsou v současnosti další místa pro zlepšení železniční přepravy, ať už teda osob nebo zboží, kde třeba potřeba navýšit objem nebo flexibilitu přepravy, nebo kde momentálně není ta železniční přeprava konkurenceschopná?
Tak já začnu od začátku, aby jsme byli konkurenceschopní vůči jiným modům, tak musíme zkvalitňovat infrastrukturu, dělat ji víc spolehlivější, víc zrychlit, protože doba oproti minus 150 letům jako poměrně zrychlila. A to se nám daří, si myslím, na určitých relacích se to daří lépe, na určitých hůř, ale myslím si, že obecně se dá říct, že se to daří. Investujeme obrovské částky nejen do infrastruktury, ale právě třeba i do přestupních dopravních terminálů. To je, si myslím, velká příležitost. Propojení investic s městem, s municipalitami, sdílení nákladů a potom třeba vybudování v jeden čas nejlépe, nějaká sdružená investice, město, železnice a vznik nějakého přestupního terminálu. Třeba na menším okresním městě to dává jako velkou synergii mezi dopravními módy. Co se týče nákladní dopravy, tak tam musím říct, že spíš jsme na začátku velkých, ale opravdu obrovských investic do podpory nákladní dopravy, protože historicky z dob komunismu tady existovala ohromná nákladní přeprava, zejména uhlí se teda vozilo a hutní výrobky, takže máme spíš přebytečnou v uvozovkách kapacitu na nákladní dopravy, ale taky tu nejstarší. Znamená, že seřaďovací stanice, které dneska jsou dimenzované, třeba Česká Třebová, Nymburk, na tisíce vozů denně nařazení a řetí se tam stovky, jo, to je desetkrát méně skoro třeba, jo, ale jsou třeba z roku 80 nebo 70. Ta technologie toho řízení a to už začíná být neudržitelné, takže třeba teď Správa železnic připravuje dva ty velký investiční celky, jak na modernizaci Český Třebový, tak i Nymburka jako seřaďovací stanice a to se bavíme o miliardách. To jsou jakoby jednotky miliard jenom na technologii a seřaďovacích stanic, kolejové brzdy, řízení provozu a podobně, aby jsme si mohli vagonky takzvaně spouštět ze svážného pahrubku na různé koleje a řadit ucelené vlaky do celého světa.
Mě teď docela překvapuje, že říkáte, že ta kapacita je vlastně velká, že to, na čem, kde je to úzké hrdlo, je spíš to, že je zastaralá. Protože jsem četla, že v dnešní době posílat zboží po železnici, tak je potřeba počítat s tím, že ona už je dopředu nějak ta kapacita naplánovaná a ta její flexibilita tady toho, že můžete přepravit nějaké zboží, není příliš vysoká. Takže je to právě skrz to, že spíš je zastaralá, tím pádem není možné využívat tu jako plnou kapacitu.
A do jistý míry ano, jako jsou samozřejmě úseky nebo úzká hrdla, kde jsou kapacitně jako vyčerpány a nemůžeme tam takzvaně provést více vlaků, ale co bych asi zmínil, že v průběhu jako desítek let se změnilo dopravní chování a ještě řekneme, že třeba v 80. letech v aglomeraci Prahy, Brna, Ostravy nejezdilo takový vysoký počet osobních vlaků, jakoby vždycky do toho centra, jako návoz lidí do center. A naopak tam jezdila ta nákladní doprava, která měla volnou kapacitu, protože nebyla osobní. Takže spíš jsme se v průběhu desítek let změnili dopravní chování a hodně roste přeprava osob, aspoň co máme signály takhle z krajských objednatelů, integrátorů dopravy, tak opravdu dneska je úplně běžný objednávat i v krajském městě na nějakých páteřních ramenech vlaky ve 30-minutových intervalech a jezdějí prostě plný. A to v roce 80 nejezdilo. Naopak tam jezdily ty nákladní vlaky s uhlím a s železem. Jo. Takže spíš jsme se během těch 40 let přesunuli, změnili jsme chování a pak to v konečném důsledku vlastně může ten osobní vlak vyžírat tu kapacitu na té železnici pro nákladní dopravu, která by taky ráda jezdila v 9 ráno někam. No ale těžko se tam dostává a Česká republika má velký handicap takhle pro nákladní dopravu, protože když použiju ty slova, co jsem použil, osobní doprava nám vyžrala kapacitu v aglomeracích a nákladní dopravu zbyly časy nočních přesunů a skoků a podobně. Že úplně se změnilo jakoby segment chování lidí, dopravy, komodit, už se nevozí uhlí, už se vozí kontejnery nebo ucelený vlaky, hodně na nějaký ucelený relace, jako, že se, úplně všechno se změnilo a ta infrastruktura byla plánována pro to jiný jakoby chování toho módu nákladní dopravy. Takže my teď budeme, zaznívá, připravujeme nějaký koncept veřejných nakládkových míst, kdy by měly to být ti menší univerzální překládková místa s nějakým nakladačem, jako je jednotlivé zásilky, ale v podobě třeba kontejnerů. V rámci větších měst je třeba koketovat se city logistikou a podobně. Takže jako celkově hodně nákladní doprava v minulosti 40-50 let se hodně změnila a ještě se bude měnit a to je velká výzva i pro nás, jako pro infrastrukturu, aby jsme se dokázali adaptovat a přizpůsobit jakoby těm jejich potřebám, jako technicky. Jako.
Já bych se vlastně teď chtěla už jako překlenout k tomu, co železnice a udržitelnost. A v tomhle mám takovou obecnou otázku, jaké otázky vůbec spojené s udržitelností ve správě železnic řešíte?
No, asi všechny, co vás napadnou, jo, protože, neopravdu, jo, mně se právě na železnici a proto jí mám rád a proto tam pracuju, líbí to, že je to shrnutí všech lidských činností do jedné organizace, když to řeknu. Zabýváme se samozřejmě odpadovým hospodářstvím, to je o extrémní, jako obrovský téma, spojený hodně s modernizací, recyklace výrobků a podobně. Máme přes 2600 stanic a zastávek, ty mají nějakou energetickou náročnost, takže snižování energetické náročnosti, zejména teda větších budov, stanic. Jedeme samozřejmě na vlně fotovoltaik, takže máme už nějaký pilotní projekty, žádáme o dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu o další a další objekty. A vždycky je to otázka, jestli budete evolucí, to znamená každý rok, já nevím, 30-50 objektů, tak jak budou peníze, tak jak bude investiční výstavba dopředu, anebo jestli budete chtít skočit dopředu nějakým větším jakoby krokem nebo skokem. Protože ten potenciál na správě železnic ze stou třeba fotovoltaikám a pozemním objektům je opravdu obrovský. Jo? To jsou tisíce objektů, kde by to šlo v podstatě snižovat takhle energetickou náročnost. Nicméně má to svá úskalí. Zase máme starý baráky, ty mají starý střechy, ty nejsou únosný, nejde to dát všude, takže když chcete fotovoltaiku, musíte změnit střechu, jo, a tak dále. Jasně. Takže je to takový neuvěřitelný jakoby koloběh. No a co se týče udržitelnosti ještě jakoby dalších témat, tak určitě pro nás asi se musí zmínit bezpečnost. To je asi kontinuální činnost neustálého zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti všech prvků jakoby na síti. Takže teď evropský vlakový zabezpečovač ETCS a implementační plán. Celá Evropa má prostě přejít na jednotný systém zabezpečení a to je pro nás taky v podstatě téma v rámci safety.
Mm-hmm. Super, děkuju. Pojďme možná k těm emisím, ať už se víc jako zaměříme na tu klimatickou část. Já vím, že železniční doprava není emisně příliš náročná, ale kdybyste měl nějaký čísla, tak za kolik emisí je zodpovědná železniční doprava?
No za velmi, velmi málo ve srovnání s jinými mody dopravy. Mm-hmm. Mám pocit, že to číslo je někdo 0,4% v rámci dopravy. Je tam 70% silniční dopravy, po 10-20% je tam letecká doprava, námořní doprava a ta železnice jako taková už sama o sobě ve vztahu k přepočteným jednotkám na osobu nebo na tunu je vlastně extrémně efektivní. Jako.
Mm-hmm.
Takže my bychom se měli snažit přesunout ten mod té silniční dopravy do té železnice, aby jsme byli udržitelnější a ekologičtější.
Odkud vlastně pochází ty emise, i to 0,4%?
Tak určitě to je, jsou to vlaky v dieselové trakci, celá jednoznačně. Otázka je, nevím přesně, nevidím do té metodologie, jestli se tam započítává třeba i energetický mix u elektrické trakce, který v každý zemi je jakoby zase jiný. Ale co se týká elektrizace tratí, tak je to určitě náš směr, kterým bychom chtěli jít. Je to nejlepší, nejefektivnější, je prostě elektrické vozidlo, je to osvědčený pohon, nejznámější prostě pohon elektromotorem a tímhle tím způsobem je naše snaha vlastně maximalizovat elektrizaci těch tratí, kde to má význam. A význam to má na těch tratích, kde jezdí nákladní doprava, kde jsou nějaký výkony a má to význam na tratích, kde jezdí hodně, řekněme kapacitně, osobní doprava. Jo, to znamená, že na chvostu samozřejmě ty elektrizace budou tratě, kde jede 6 párů vlaků za den, někde do těch hor, z toho údolí do těch hor, a kde teda je to slabý, už tam nejezdí nákladní doprava, tam není, je tam slabá osobní doprava, tak to jsou pro nás tratě, které jakoby celospolečensky musíme uvažovat o nějakých alternativách. Jako co tam bude teda, když tam nebudou dráty, protože ty jsou neefektivní, zase jako nemůžu dávat dráty všude, jako elektrizaci myslím. Takže je velká diskuze a teď probíhá o bateriových vozidlech. To si myslím, že je určitá jakoby alternativa v nějakým transformaci, kdy mi teda vlak jede pod trakcí, nějaký počet kilometrů a pak odbočí na nějakou regionální trať a může s těma baterkama bez problému 20-40 kilometrů tam a zpátky jakoby dojet a zase se vrátit pod ty dráty. Takže to dává jakýsi smysl. Taky jsme i jako evropští výrobci relativně na začátku, všichni výrobci koketují s bateriovými vozidlami, zkouší to. Bude to mít určitě evoluci, bude to efektivnější, lepší. Teď jsme řekněme v nějaký prvním pětiletce, nechci říct pokusů, ale jako už nějakých běžných provozů, takže se to bude zlepšovat a má to smysl určitě na nějakých tratích. No na nějakých tratích třeba se dožijeme i vodíkových trakce nebo v podstatě náhrady fosilních paliv, nafty za vodík. A tam to dává zase aspoň, co máme zkušenosti třeba při jednání s Moravskoslezským krajem, jako větší efekt, pokud to propojujete a hledáte ty synergie.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, železnice jako taková na vodík někde v horách izolovaně prostě nedává smysl. Ale pokud se bavím o Ostravsku a o jejich vodíkovém klastru a o myšlence vodíkového města, to znamená, kdy mají veřejnou linkovou dopravu, MHD, vlaky a všechno by mělo být transformovaný do tohoto modu, tak úplně to dostává jakoby naprosto jiný rozměr a samozřejmě ušetříte extrémní jako investiční náklady, protože ten výrobna vodíku je furt stejná, furt nějaký elektrolyzér většinou a buď teda se pálí z energetického mixu, nebo teda lépe teda z obnovitelných zdrojů. No a pak tyhle ty velké investiční náklady rozpouštíte mezi miliony osobokilometrů, vlakokilometrů v rámci celé dopravy, třeba celého kraje. Jako. Takže myslím si, že jsme teď v takové fázi, bych skoro nazval to desetiletím, kdy se hledá, která alternativní cesta bude kdy a kde, v jakém čase třeba efektivnější, protože si myslím, že se dožijeme i nějakých jako kombinací, kdy některý region bude spíš takový a jiný region bude spíš makový.
Vy mi hezky nahráváte na to další otázku, protože jsem se zrovna chtěla zeptat, jaké investice budou v nejbližších letech z hlediska udržitelnosti potřeba, tak určitě se asi nějak bude obnovovat vozový park těch různých vlaků a technologií, na které pojedou, asi se bude elektrifikovat železnice, jak jste říkal, pracujete i s nějakou energii, kterou spotřebovávají vaše budovy, takže to by se taky měla snižovat. Jsou ještě nějaké další investice, o kterých jste nemluvil a teďkom vás v nejbližších letech jako správu železnic čekají, že budou ty velké výzvy?
Tak jsme v Brně, takže velká výzva bude přesun brněnského nádraží.
To
jako
rozhodně bude.
velká investiční akce nebo soubor akcí je určitě z Prahy na letiště Václava Havla, kdy vlastně Negrelliho viadukt jako první předskokan už investice proběhla, ale v rámci vlastně celý toho spojení, takže v příštích deseti letech se bude budovat nové spojení, nové tunely až na letiště. A pak možná ještě zmínit novostavbu, částečnou novostavbu trati a spojení do Domažlic, Plzeň Domažlice, to je až na rychlost teda 200 km v hodině. Uh-huh. Čekají nás tunely velký. Uh-huh. Příštích třeba, si myslím, 5 až 10 letech se dočkáme výstavby tunelu Praha-Beroun a první vlaštovka vysokorychlostního tunelu, protože to bude tunel pro kombinovanou osobní nákladní dopravu, bude novostavba tunelu s Ústí nad Labem do Drážďan.
Aha.
Takže myslím si, že trošku, když o tom tak přemýšlím, stojíme na Prahu doby tunelové, kdy hodně budeme tunelovat, protože
to teď mi zní, jako, že budeme někde brát peníze.
Tak jasně, budeme tunelovat Evropskou investiční banku a vydávat dluhopisy, že jo? Jako, můžeme z emisních povolenek třeba dostávat nějaký příspěvky na budování. A to se mimochodem o tom se třeba jedná, je, že by z emisních povolenek šlo financovat právě elektrizaci jakoby tratí.
Uh-huh.
Jo, ne výstavbu tunelu, ale jakoby tu vlastní elektrizaci, uh-huh, že to má vlastně ten jakoby benefit té dekarbonizace nebo toho, uh-huh, té myšlenky principu těch emisních povolenek.
Mám skoro chuť zeptat, jestli víte, kolik z těch tratí, protože jsi říkal, že pouze třetina je elektrifikovaná, tak je nějaký výhled do dalších let, kolik a jaký kus další se má elektrifikovat?
My jsme nedávno, vlastně v době covidové roku 2020, zpracovávali společně s CDV Brno takovou studii, kolik má vlastně železnice jakoby potenciál, co se týká úspory emisí. Uh-huh. Takže jsme si to jakoby vyčíslili a analyzovali jsme 123 tratí, které by měly potenciál k elektrizaci, kdyby se teda na nich elektrizovalo a ušetřilo by to cca 80 tisíc tun CO2 za rok.
Uh-huh.
Takže v podstatě máme představu a možná i jako trošku pořadí tratí, které jsou z pohledu úspory emisí po pořadě jakoby nejúspornější nebo nejefektivnější.
Uh-huh.
Tohle se samozřejmě propisuje, to je vlastně jeden pohled, jo, čistě v seřazení podle úspory emisí, a to se samozřejmě musí porovnat s požadavky krajů, ministerstva dopravy, nákladních dopravců, a dostáváme se do takového více rozměrné úlohy vybrat priority elektrizací těch tratí, ale myslím si, že nás čeká velký kus práce právě v té elektrizaci teď i ve vztahu k té dekarbonizaci, že my máme trošku z minulosti jakoby dluh. Mnoho tratí se podařilo elektrifikovat, protože vlastně ty hlavní páteřní tratě už byly elektrifikované v 80. letech, 70. a pak už to pozvolna se doplňovala síť elektrifikací, a teď v rámci dekarbonizace najednou nastartovalo opět tohleto téma. A jak jsem říkal, že jsme změnilo chování lidí, takže na tratích, kde dřív skoro nikdo nejezdil jako osobní doprava, dneska máme silnou po 30-minutových intervalech objednávanou dopravu, a tam už se zase ta elektrizace vyplatí, takže tratě, které tam tehdy nebyly z logických důvodů, tak dneska už tam zase můžou být. Takže máme takový, jako jsme v době, kdy se to mění a musíme se umět přizpůsobit požadavkům jakoby na trhu, a těšíme se na to. Mm-hmm.
Jedna z těch velkých masivních investic, kterou jste nezmínil, a je to první věc, která udeří na očích na stránkách Správy železnic, je vrt, tedy vysokorychlostní tratě, které mají být součástí jiné zkratky, a to je TENT. Tak kdybyste mohl trochu vysvětlit, co to vlastně je a jaké investice se tam budou dít a co to vlastně bude znamenat, tedy ta vysokorychlostní trať pro Českou republiku?
Jo, věnují se tomu kolegové. My jsme prošli i na Správě železnic vývojem a posilováním kompetencí. Nejdřív začínalo skupinka 4 lidí na odboru strategie se věnovat vrtkám, vysokorychlostním tratím, zpracováváním koncepčních studií. Poté to bylo samostatné oddělení, odbor. Dneska je to organizační jednotka, která cílí na cca 100 lidí. Mm-hmm. Máme rozjetý, už jsme dál, než jsou studie, už soutěžíme dokumentace pro územní rozhodnutí. Kolegové už jsou v terénu, jednají ze starosty, jednají v rámci územního plánu, a už v podstatě jsou zafixované koridory, kudy vlastně plus minus ta trať povede. No a jsme na prahu, kdyby jsme cca za 2 roky mohli zadávat za 3 první zakázku na vyprojektování, na projektování a postavení prvních úseků vysokorychlostních tratí. A nejblíže tomu je právě Morava, vrt Moravská brána, to znamená někde z hranic na Moravě, na Ostravu, to je jakoby územně nejdál projednáno, co vím, a pak určitě tady z Brna na jih, na Břeclav a dál na Vídeň. Taky jsme už velmi, velmi v pokročilém stádiu. Jinak je to ucelená síť vysokorychlostních tratí, je ucelená síť, která spojuje primárně samozřejmě evropské metropole. Vede přes naše území, na našem území se sjíždí teda do měst, ale nejenom do hlavních, ale jsou tam i přestupní terminály, návozné terminály, že třeba terminál tady kousek v Jihlavě, nebo u Jihlavy, kdy vlastně v případě, že bude vysokorychlostní trať Berlín-Vídeň, tak určitý segment vlakové dopravy bude zastavovat na terminálu v Jihlavě, a za 40 minut bude v Praze. Jo, takže jako co se změní? Změní se naprosto chování a mobilita lidí v České republice. A myslím si, jakoby, jako hodně, jako jo. Já jezdím v Praze, jezdím do Prahy taky, není běžný jezdit hodinu, jo, 40, 50 minut, jako jedete do práce, a když si veznete, že najednou začnou lidi jezdit do práce asi do Drážďan z Prahy. A proč ne, jako jo, to bude stejný. Jo. Když budete pracovat samozřejmě někde poblíž centra, nebo no, tak pojedete do Drážďan do práce, nebo naopak z Brna.
Protože to taky zabere tu hodinku, nebo?
Protože to taky bude do té hodiny plus minus. A bude to třeba atraktivní zaměstnání, takže budete jezdit. Já jsem takhle jednou vrtkou jel z Belgie do Londýna, a to je jenom takový hezký, tak jsme zastavili vlastně před Eurotunelem na francouzské straně, vůbec v žádné stanici, v nějakém terminálu v Polích, vůbec nevím, jak se to jmenovalo. A ten vlak z Bruselu jel, řekněme, naplněný ze 70 až 80%. Mm-hmm. Tak na terminálu ve Francii naplněnost 100%. Mm-hmm. Nastoupily převážně ženy, které otevřely kufříček z líčidly, protože za hodinu vystupovali v Londýně a šli do práce. A to teda ta proměna té ženy během té hodiny cesty tím tunelem, to bylo docela zajímavé podívání.
Najednou se některé činnosti můžou přesunout do toho vlaku, protože
naprosto,
je to pohodlný.
Naprosto. Zácpa v kolonách ve městech, třeba v Americe, se běžně líčej ženy v koloně, když stojí. A teď vlastně jsem to viděl, to silný v tom tunelu, v tom eurotunelu. A vlastně si zjistíte, že lidi jezdí do práce do Londýna. Protože Londýn je atraktivnější, má větší třeba, jsou tam lepší výdělky, jo? Takže si myslím, že i v České republice to bude znamenat velký jakoby předěl i v té mobilitě, na tom trhu práce. Z Brna normálně budete jezdit do Vídně? Úplně normálně, jako opravdu jako lidi jezdí z Břeclavy do Brna pracovat, tak stejně tak půjdu pracovat lidi z Brna do Vídně.
A máte nějaký časy? Protože já jsem se dočetla, že bych mohla být z Brna do Prahy, kde jako jezdím tak zhruba jednou měsíčně za nějakých 54 minut a toto číslo mě dojalo tak, že jsem se málem štěstím rozbrečela, protože při představě, kolik cest takhle zažiju, ať už vlakem nebo autem a trvá to hrozně dlouho, tak tohle by pomohlo hodně. A tak víte, kolik by to třeba bylo z Brna do Vídně?
Z Brna do Vídně nevím, já se nechci to jako říkat nějaký čísla, protože nemám v hlavě, věnuju se tomu kolegové na stavební správě VRT, ale samozřejmě takhle ty systémové časy dojezdů mezi metropolama, já myslím, že to ale možná je i na webových stránkách, když zahloubáme a odkážem tam posluchače, tak je to velice atraktivní časy na dojížce a díky právě konceptu těch terminálů v České republice se ta vysokorychlostní trať jako přiblíží běžnému cestujícímu a nebude to jenom pro spojení Prahy s Vídní. Jo, je to opravdu i, samozřejmě budou tam vlaky, které budou zastavovat Vídeň, Brno, Praha, já nevím, Drážďany, Berlín a nic víc. Takový segment dopravy určitě jako bude v nabídce, což je konkurence letecké dopravy, ale budou tam i třeba tyhle ty řekněme, regionální vysokorychlostní vlaky, které budou sjíždět do těch terminálů a podobně. Mm-hmm. No. Takže to se hodně se změní, dělba podle mě přepravní, jako přeprav, mobility a i pracovní trh. Jako.
No já bych se chtěla zeptat i trochu víc na tu realizaci, protože když jsem se dívala na interaktivní mapu VRTu na správě železnic, tak člověk viděl jednotlivé úseky a na kdy jsou plánované a tak dále a uvědomuju si, že tohle všechno samozřejmě se může dost měnit podle toho, jaká zrovna bude situace. Ale je zatím někde na stole nějaký předběžný plán, kdyby tenhle celý projekt VRTu měl být dokončený?
Já bych... Nedávejme termín dokončení, protože to bude nekonečno, protože jsou tam úseky, o kterých víme, že budou se třeba realizovat jako hodně pozdě, nebo prioritně až později. Soustřeďme se spíš opravdu co nejvíc na spojení a i v evropském kontextu to zaznívá, je teda Berlín-Vídeň, to je prostě číslo jedna. A pak samozřejmě odbočka na Ostravu a Katovice. Takže to je ta páteř pro nás. Tam se soustřeďme a tam dělejme co nejrychleji, aby jsme se dočkali stavebních povolení a realizace. V té realizaci teď budeme prověřovat, a už jsme i prověřovali, možnost financování PPP formou Public-Private Partnership, takže jsme na začátku i hledání jakoby finančního modelu, protože to bude jakoby extrémně drahý.
Mohli bychom si udělat takový obrázek toho, co vlastně obnáší takhle výstavba, nebo vlastně i jako modernizace té železnice, co je tam jako potřeba za ty kroky, protože chápu, že je tam nějaké plánování, určitě tam jednání s těmi kraji, co všechno dalšího, co si možná ani neumím představit, to obnáší.
Tak já myslím, že to je, když to přirovnáme k výstavbě rodinného baráku, tak on ten proces na zelené louce, řekně, jako je plus minus podobný formálně, akorát s tím rozdílem, že jsme v linii. To znamená, když řešíte na rodinném domě konflikt se třema sousedama a vyjádření se třema, tak v liniový stavbě, na novostavbě, nebo třeba na přeložkách velkých a podobně, tak to řešíte s tisíci jako sousedama. Jo? A to teda je extrémně náročný jakoby na čas, jako, protože musíte dostat všude souhlasný nějaký prohlášení, stanoviska, výkupy pozemků, to je samostatný jakoby proces, který tam běží. Třeba u rodinného domu, teda koupíte ten parcelu, no, ale tady prostě vykupujete v té linii. Takže náročný. A tomuhle tomu všemu, těm výkupům, třeba ještě předchází před tím jakoby územní řízení, jo, zásady územního rozvoje krajů České republiky, musí se vytyčit obecné koridory, kudy to bude, plus minus, nevím, 100 metrů doleva doprava, tak tudy někudy, drží se územní rezerva, leta se drží území, desítky let se může říct, se drží územní rezerva, pak se tam jde s tím projektem, ten začíná studií proveditelnosti, jestli to má vůbec nějaký smysl. Když řekneme, že ano, tak se pak dělá takzvaný záměr projektu. Tam už má lehce trošku ekonomiky. To posuzuje ministerstvo dopravy. Hodně připomínek, hodně vášní je kolem toho, jestli se to vyplatí, nevyplatí, jestli to není moc nabubřelý, nebo moc předimenzovaný, nebo dimenzovaný. A podobně, takže tam je nějaká diskuze. A pak jsou normální stupně, řekněme, přípravný dokumentace, znamená dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení dokumentace. A to jsou všechno velký tendry, jo? Dokumentace pro územní rozhodnutí, to jsou desítky milionů korun. Jo? To jsou jako velký tendry, stavební povolení taky desítky milionů korun jako pro liniovou stavbu. Takže my, než se dostaneme stavebnímu povolení, že můžeme jako stavět, tak od studie proveditelnosti nebo od záměru projektu bych to odhadl tak v těch lepších případech třeba 6 let. Uh-huh. 6 let, než si projdete všema těma řízeníma, a to nevykupujeme pozemky, jo? To ještě jako stavíme relativně jakoby na svým. Že je to opravdu v našem prostředí extrémně časově jakoby náročný, jako i administrativní. Jo, finance nechme stranou, vysilující je spíš ten čas pro všechny, a samozřejmě vy v rámci té přípravy staveb musíte, nebo se snažíte se uspokojit všechny strany. Těch tisíc sousedů v té řadě, že jo, některý křičí víc, některý míň, někde jsou významní starostové a podobně, a je třeba těm městům třeba nějak vycházet vstříc, navrhnout nějaký kompenzace, ústupky. Takže je to hodně o jednání, o prostupnosti v tom území, a bere to prostě čas, který si myslím nelze moc nějak extra jako zkracovat. Můžeme zkracovat nějaký procesní lhůty, jakoby ve vztahu třeba k digitalizaci stavebního řízení a podobně, to jo, ale v rámci toho projednání v tom území to prostě se musí s každým tady v podstatě individuálně jednat.
Říkáte, že v ideálním případě je to nějakých 6 let přes tady tu, přes všechny legislativní překážky a administrativu a jednání. Kolik z toho času pak zabere ta samotná výstavba?
Tam záleží jako čeho, nebo jak je to rozsáhlý jakoby celek. ty vysokorychlostní trati, to jsou novostavby, tak to jsou řády jako roků, že jo? To jsou 2, 3, 5 let se prostě staví novostavba trati. Takže jako třeba 10 až 15 let trvá od myšlenky
po realizaci.
Po realizaci, jo. A teď v těch 15 letech se změní moře věcí, jako. Se může změnit. Ale železnice tady je, jo, jakoby stovky let a stovky let bude, takže jako si myslím, že se to jako vyplatí jako podstoupit, protože to přináší jak extrémní benefity jako do budoucna.
A chtěla bych se ptat na otázku peněz. Máte představu, kolik tady výstavba vysokorychlostních tratí nebo alespoň nějaké její části vlastně bude stát?
Jednáme o financování PPP.
Jasně.
Jsou to stovky miliard. Budou to, určitě to budou stovky miliard a musíme na to hledat externí zdroje, ať už úvěrový nebo soukromý. Soukromí oni jsou taky víceméně z úvěru, protože ze státního rozpočtu z běžné, řekněme, rozpočtové kapitoly se na to bude dostávat velmi obtížně. Ale zas na druhou stranu je to o uvědomění si toho státu, co tím získá. To znamená, že vždycky se nějakou měrou, i když to bude PPčko, bude stát jako je podíl. A jenom tak pro představu, třeba letošní rok máme 1,3 miliardy korun jenom na projektovou přípravu. Jenom se kreslí v kancelářích, dobře, běhají ještě geodeti, reálně už se dělají vytyčovací práce v terénu a na to je třeba ročně 1,3 miliardy. Ještě se nekoplo. Jo, takže si dokážete pak představit, to jsou stovky miliard, několik rozpočtů České republiky, kolik nás to let to bude v rámci příštích třeba 20 let jako stát.
Předpokládám, že v tomhle asi i pomůžou nějaké evropské peníze, ať už z modernizačního nebo inovačního fondu, tak ty by do toho taky mohly přispět. Což jenom mě tak jako vede k takové jako šťourové otázce, tak jako váhavě ohledně toho, jak dlouho to bude trvat. Myslíte si, že se nám tohleto všechno podaří do roku 2050, kdyby, proč se ptám? Ptám se z toho důvodu, že minimálně strategie a politika ohledně dopravy na to hodně spoléhá, že se velký objem přepravy přesune právě na železnice. Tak jestli nám právě výstavba vrtu v tomhle jako pomůže a bude to realistické do té doby.
Já bych se toho chtěl dožít. Jako, tak,
já taky.
Tak, jako, takže já tomu věřím, já jsem optimista. Do roku 50 máme nějakých 35 let a ještě víc. Já tomu věřím, že jo, že to je reálný číslo, kdyby jsme tomu opravdu jakoby měli dospět. Jako. Není důvod si myslet, že ne, tak na druhou stranu zase jako i ve Francii vrtku začali stavět koncem 70. let, postavili vlastně v 80. zprovoznili a od té doby staví pořád. Jo, takže to je prostě kontinuální proces v podstatě zvyšování rychlosti i na konvenční síti. My jsme se třeba vydali i cestou, máme 4. koridor Praha České Budějovice ve velké míře bude konstruovaný na rychlost 200 km v hodině, až do rychlosti 200 km v hodině. Takže i ta konvenční síť zrychluje. No, a je to vlastně kontinuální proces, si myslím, tý modernizace infrastruktury, zvyšování rychlosti a do toho ty vrtky patří a myslím, že 2,50 je reálný. Reálný číslo, kde bychom to. Já teda věřím, že to bude jako výrazně dřív, jako abych jako.
Já jsem se právě jako hrabala tou interaktivní mapou na Správě železnic a to nejvyšší číslo u nějakých těch úseků, který jsem viděla, byl rok 42. A zároveň jsem viděla, že tam bylo ve stejném úseku vícero úseků na té mapě, tak jsem si říkala, wow, to je hodně ambiciózní, tolik úseků dělat zároveň, tak proto se ptám, jaký do toho máte vhled a jak to vidíte. Ještě si nejsem jistá, jestli jsme řekli, když se bavíme o těch rychlostech, jak rychle vlastně vlaky po té vysokorychlostní trati mohou jezdit? Co to znamená? Kde je ten limit?
Limit konstrukční, technický nebo projekční je 350 km v hodině, na to se to projektuje, s tím, že přepravní nebo jako rychlost dosažitelná je 300-320 km v hodině, což je trojnásobek autem. To opravdu jede rychle.
To se opravdu pak Brno-Praha bude výrazně víc vyplatit sednout na ten vlak.
Určitě, jako to potom už ty časy jsou, začínají být hodně lukrativní. Naopak potom to bude hodně často stavět. Jako no.
Určitě. Vy jste říkal, jaké nové typy vozů budou možná jednou jezdit po českých železnicích. Možná jenom otázka, v čem se budou lišit od těch současných. Chápu, že pohon je jedna část, ale jestli tam není nějaká další věc. A jestli máte nějakou představu, jaká bude jejich cena ve srovnání třeba s těmi současnými.
Tak my dneska hodně diskutujeme vlastně nasazení alternativních pohonů. Víme ceny nebo rámcově dieselových jednotek, elektrických jednotek, bateriových i vodíkových. A mám ten pocit, že třeba když se o tom bavíme, tak bateriová jednotka nebo kombinace elektrika-baterka oproti standardnímu elektrickému vozidlu je řádově plus 20% ceny navíc, takže za baterky si připlatíte. Má to nevýhodu, že je teda i vozíte sebou a jsou těžký, jsou to tuny navíc, takže nám jakoby snižují tu efektivitu. A u vodíkových vozidel je to 30 až 40% navíc oproti čistě elektrickému vozidlu. Nicméně, jako jsme v té době té transformace a i ten kilogram vodíku, i ta tuna baterky, si myslím, že ve finále bude stát méně a méně. Takhle to bylo takhle je to s jakýmkoliv výrobkem na trhu, že dosahuje při svém uvedení na trh vlastně maximálních cen a potom v průběhu času a používání vícero a vícero uživateli a na více a více kilometrech tratí vlastně ta cena klesá. Proto jsem docela i optimista ve vztahu k vodíku, že se myslím si, že v budoucnosti právě výroba vodíku bude umět pěkně vyrovnávat energetické špičky z obnovitelných zdrojů velice efektivně a v případě, že by se takto pak skladoval vodík, distribuoval, tak to může být opravdu palivo budoucnosti.
Super. Vy jste zmínil, že nějaké propojení v rámci Evropy kontextu nebo dohromady s Českem se třeba chystá u Praha Drážďany. Jsou nějaké větší spoje a projekty na území EU další, o kterých ještě víte, že se chystají?
Jako z Čech do další propojení?
Nejenom z Čech, ale možná co železnice v Evropě, kde tam se teďkom jako chystají nějaké velké projekty v rámci toho evropského plánu propojení železnicí?
Nemám jakoby konkrétní informace, ale všechny železniční správy mají rozjetý obrovský infrastrukturální projekty. Já vím, že se staví vysokorychlostní tráť nová a tunel z Milána do Lyonu, mám pocit, přes Švýcarsko. A takže jsou to, jak jsem říkal, že jsme v době tunelové, takže opravdu chceme-li zrychlovat, jakože chceme, a tak prostě se nevyhneme vystoupit ze stopy stávajících tratí a jít prostě pod zem a překlenout údolí velkými stavbami mosty a propojit ty centra víc a víc. Každý město evropský si myslím, že i železnice zažívá poměrně renesanci, protože výkony v osobní dopravě v každém hlavním městě Evropy rezonují a jsou tam velký investiční akce, kde se pod zem, budujou se centrální přestupní huby, jo, nedávno Berlín Hauptbahnhof, nádraží Stuttgartu, to jsou extrémní náklady a přestavba celého uzlu toho města A 15 to čeká v Brně, takže jako se taky jako těšíme, jak to tam pěkně bude.
Super. Já mám otázku, jaké příležitosti téhle celé transformace pro železniční dopravu to vůbec přinese? Třeba co to znamená pro rozvoj železnice, co znamená rozvoj železnice pro ostatní dopravní módy? Třeba rozhodně už jsme si řekli, že pro auta na tratích, jako je Brno-Praha, to bude velmi konkurenceschopné, takže se to možná přesune mnohem víc ta osobní doprava na tu železniční. Ale máte i nějakou představu, co třeba v rámci Evropy to může znamenat i pro leteckou dopravu? Jakými objemy to může jako vládnout, ta železniční doprava pak?
Já si nemyslím, že bychom byli v konkurenci s jinými módy dopravy. Naopak se můžeme krásně jakoby doplňovat a přesouvat to zboží z jednoho, efektivně přesouvat tam, kde to dává smysl, z jednoho módu na druhý. Když postavíme vysokorychlostní tratě, tak vytvořím novou kapacitu pro osobní železniční dopravu zejména a tím uvolním kapacitu konvenční sítě pro třeba nákladní dopravu. A tím vytvořím nabídku, zlepším tím nabídku, abych mohl přetáhnout nějaký přepravy ze silnic na železnici. Takže oni jsou to jakoby spojený nádoby, co mě hodně mrzí a myslím si, že máme ještě co dohánět, myslím si jako politicky a jako odpovědnostně, jsou jakoby ty nejtěžší rozhodnutí a regulativy podle mě nás teprve čekají, protože pokud máme snížit emise do roku 2030 o 20%, mám pocit, a do roku 2050 o další půlku, tak to nepůjde bez radikálních regulativů právě těch módů dopravy, který vytváří největší poměr těch emisí.
A můžete být konkrétní, jaké
což je
regulativy?
Silnice, námořní doprava a samozřejmě letecká. A ten regulativ, já jsem jako nemám rád regulativy, nemám rád dotace a poškozují to trh, ale když máme se bavit o tom, jak naplním balíček Fit for 55, tak jednou jedinou větou, a vidíte to denně na dálnici Praha-Brno, řekněte mi, co ten kamion z Rumunska a Bulharska jako do toho Německa veze. Proč tam jede vůbec? Nemělo by tohleto být jako vůbec regulací jako zakázaný? Že by přepravy nad nějaký limity kilometrický, samozřejmě flexibilně, ne dogmaticky jako ke všemu, měly být hodně omezený a mělo by se i ta Evropa, i ten stát o tu infrastrukturu, jakoby, chci říct, centrálně plánovat tohleto, jakým módem dopravy pojede, následně na to ten mód dopravy připraví, budou tam nějaké investiční prostředky, aby byl efektivní. Jo? Jsou země, jako je Rakousko a Švýcarsko, které už to regulací zakázali, omezili, nebo vymezili mantinely, už dávno. A nikomu to nepřijde divný. A naopak jedete v Rakousku a ve Švýcarsku a je vám tam dobře. Jako i na té silnici, jako turistovi, který tam jede někam, jo, tak je vám tam najednou dobře. A v Čechách vám ale dobře není. Na té dálnici. To je hodně o nervy. Jako. Takže si myslím, že budeme-li chtít naplnit tyhle ty proklamace a ty cíle splnit, tak se to nevyhne dramatickým jednovětným regulacím. A pokud to tak nastane, tak se přeleje část zboží ze silnic na železnici, nebudeme mít třeba pomeranče celý rok v obchodu. Jo, jako je to třeba i o úspoře té osoby, jak přistupuje podle mě k tomu svému životu a jestli chce si to jakoby zaplatit, tak si to zaplatí. Ale bude to stát třeba mnohonásobně jakoby víc, protože to není přirozený mít pomeranče a banány celý rok. si myslím teda. Jako. Ne, já si teda dávám, jako, ale, ale není to přirozený a mělo by ta cena, ty komodity, nějak odrážet to, že se to musí dovážet na extrémní jakoby vzdálenosti, což tu nepřirozenost se promítne samozřejmě v ceně a tím pádem omezení té spotřeby třeba i koho každého jednotlivce. Jako. Takže myslím si, aby jsme naplnili ty cíle zelené dohody, že to nebude jenom o regulacích a omezování dopravy a podobně, ale že i jako osoba, jako člověk se bude muset změnit své nároky na život a přizpůsobit.
Já bych už chtěla jít do nějaké legislativní části. A ta moje otázka je, jestli jsou nějaké regulace, ať už ze strany Evropské unie či České republiky, z hlediska té transformace, které nejvíce ovlivňují tu vaši činnost.
Jsou to ty evropské rámce naplňování těch dohod. Jedna specifikum na železnici máme, jsou to technické specifikace interoperability, takzvaný TSI, které platí pro hlavní transevropskou dopravní síť. A to jsou ty vlastně nejvyšší evropské regulace pro ten mod té dopravy, pro nás železnici, nevím, jak v jiných modech to je. Takže tam je ta evropská regulace, tam se vymezují ty mantinely technické specifikace a musím říct, že jako chápu, že ta Evropa to má složitý, jako jo, jako pro tolik zemí v Unii najít společného jmenovatele a ještě si říct tu laťku dopředu, jak to bude a najít ten soulad mezi všemi je extrémně jako náročný. To znamená, že vlastně ve finále to, jak to řeknu, jo, nevyhovuje nikomu ta regulace a máme s tím svým způsobem někdy jsou s tím jakoby problémy opravdu jako a ne, že bychom se s tím nedokázali technicky vypořádat, ale spíš je to dražší to řešení.
Další investice.
Znamená to větší investice a podobně. Třeba podle evropské normy dochází k překategorizování a výpočtu únosnosti mostů. Na všechno je to horší, než to bývávalo. Podle starých ČSN norem to vyhovovalo a podle nový legislativy to nevyhovuje. A pokud tam má jezdit stejný nákladní těžký vlak, tak se musí ten most třeba dřív opravit nebo něco se opravit a tak. Takže je to spíš dražší, než technicky neproveditelný.
Tím jste už mi malinko odpověděl i na to, jestli jsou tam nějaké legislativní překážky či mezery, které tomu stojí v cestě. Ale možná jsme ještě jako nepokryli Českou republiku, protože jednu, kterou jste zmínila, je rozhodně ten jako zlouhavý proces toho, než vůbec dojde k stavbě, nějaké liniové stavby. Jsou tam ještě nějaký, který vás napadají?
No, spíš takové obecné rovině té české legislativy povýšit stavby ve veřejném zájmu, ať už silniční nebo železniční, do, řekněme, nějakého rychlejšího režimu, tak, aby ten proces šel jakoby rychlejš, jestli mi rozumíte. My nemáme, i když jsme stavbu ve veřejném zájmu, tak ještě nedávno jsme neměli, to teď je novela zákona, takže teď se to učíme, jsme neměli doteďka žádnou jako výhodu nad procesem stavebního řízení. Jo. A to mi přijde, jako buď, že jako společnost něco chci, tak to upřednostním, jako veřejný zájem, a on to nefunguje. Jako, jo. Naopak funguje to naopak, že si řeknu, a tady je stát, ten staví velkou stavbu, tak si řekneme, o všechny kompenzace, co vymyslíme, tak do toho nacpeme, a tím ta stavba nestojí miliardu, ale dvě. A je to zase, se k tomu dostaneme dál, protože to je dražší a bude to ve dalším časovém horizontu. Takže asi takováhle obecná zásada, co se týká legislativy. A pak samozřejmě jsme na prahu digitalizace stavebních řízení, tak to jako my budeme chtít být maximálně připraveni a uvítáme jakýkoliv krok směrem k digitalizaci úřadu jako jakéhokoliv. My jsme poměrně i COVID Správu železnic poměrně posunul hodně jakoby dopředu v rámci komunikace digitální, používání všech možných nástrojů, spisové služby, digitální podpisy. Už dneska naopak se setkávám s opačnou reakcí na trhu, kdy my distribuujeme běžně podepsané smlouvy elektronicky, no a ta protistrana na to není připravena. Že jsem relativně pyšnej na organizaci, že jsme se posunuli i dál, než třeba podnikatelský sektor.
Super. Ještě tady mám otázku, jestli dokážete jako Správa železnic nějak efektivně ovlivnit tu připravovanou legislativu, jestli máte na to nějaké páky?
Ovlivnit jsme při tvorbě jak evropských specifikací, tak samozřejmě s kolegy z ministerstva dopravy i jinýma ministerstvama jsme v určitých pracovních skupinách, podobně jsme oficiálním přes ministerstvo dopravy jako připomínkovým místem, ne přímo teda, ale nepřímo přes ministerstvo dopravy, takže zákon XY ministerstva životního prostředí o něčem hypoteticky můžeme připomínkovat, vznášet připomínky, být v pracovní skupině. Takže ano, máme možnost to ovlivňovat, i tu evropskou specifikaci. Uh-huh. Jsme účastní, hodně se kolegové účastní jednání v zahraničí, zejména v Bruselu teda při tvorbě těch technických specifikací interoperability, a tam to spíš naráží na obyčejnou lidskou kapacitu, jo? Že byste třeba chtěla i ovlivnit ty legislativy více tomu věnovat, ale vlastně nemáte na to toliko lidí a vybavených ještě třeba jazykově a odborně, aby mohli jezdit na každý jednání. Mm-hmm. Jo? Takže vybíráte si témata, kterým se třeba věnovat budete víc, kterým míň. Mm-hmm. Ale ano, snažíme se být podchytit všechno dění, které na nás dopadá.
Děkuju. Já bych tím teda legislativu uzavřela a chtěla bych se podívat na takovou vizi budoucnosti na železnicích. Jestli byste mohl nějak popsat, jak si myslíte, že by jednoho dne mohla vypadat železniční doprava. A klidně i z vícero pohledů, třeba i z pohledu toho cestujícího, co se třeba pro mě jednou, jak v roce 2050 budu cestovat železnicí, změní a jak to celý bude probíhat.
No, změní se, ta mobilita se změní. My jsme si řekli, že v roce 2050 budeme mít ty vysokorychlostní tratě, tak jako dobrý. Takže spíš se změní podle mě jakoby to chování toho člověka v té poslední míli, jak se říká, jo, při tom dojezdu na nádraží nebo na ten terminál nějaký, na nějaký hub, kde tam bude jezdit ten vysokorychlostní vlak třeba, ale na ten terminál se dostanu asi elektrovozem, vodíkovým vozem nebo nějakým združenou dopravou. Hodně si myslím, že se to ve městech přesune do takový i združený přepravy, car sharing a takovýhle sdílený služby, lidi se budou komunitně domlouvat přes nějaké aplikace, přes nějaké služby na přepravě z A do místa B a bude se kombinovat v těch dopravních systémech. Bude to asi hodně o elektromobilitě v té poslední míli, si myslím. Na železnici je otázka v roce 2050, jestli ještě v tom modelu budou mít místo právě třeba ty horské regionální tratě. Mm-hmm. Protože tam ta cena je za tu službu železniční dopravy jako celku infrastrukturální a dopravce jako třeba objednávky poměrně vysoká na toho člověka. Jo, co tam jede. Leckdy s nadsázkou říkáme, že to je nejdražší atrakce, jo, to je dražší než jít na Matějskou, jo, jako když bych započet všechny náklady na obnovu tratě a v objednávku kraje, a pak vidíte, že tam jede historickým motoráčkem 20 lidí v tom vlaku. Hmm. Obávám se trochu, že to bude konec z těch přeprav, protože to bude neefektivní. A nakonec ty lidi zjistí, že je lepší třeba mít ten car sharing, sdílet tu nějakou dopravní prostředky, mm-hmm. nebo jo, tohle to. Myslím si, že se to hodně změní a železnice ze své podstaty je rychlostní a kapacitní přepravní systém a tyhle ty regionálky nebo méně vytížené tratě se hodně podle mě změní.
Mm-hmm.
A změní se třeba, si myslím, i ve smyslu, že se oddělí od standardní sítě a bude to naopak sloužit třeba jako turistická atrakce, nebo tam bude parní provoz, jo, vyloženě jako zábava pro lidi. Takže uvidíme, kam se posuneme. Ale z mého pohledu hodně do sdílení těch služeb, kolektivních nějakých nabídky, poptávky a pak určitě já věřím, že železnice, ta vysokorychlostní, i ta konvenční ještě v roce 50 bude standardní.
Děkuju. Já mám ještě jednu otázku, kterou nemám v seznamu, ale teď mě napadla a ptáme se na ní poslední dobou hodně hostů. Tak a taková je čistě lidská. Jaký je to teď pro vás ve Správě železnic být tady v tomhle čase velkých změn a transformace? Jestliže to je v něčem specifické, jiné?
Tak já jsem vystudovaný železničář od střední školy, takže v prostředí žiju od začátku.
Mm-hmm.
Je to krásný, jako být relativně, když řeknu, u toho, když se to mění,
mm-hmm.
a být součástí jakoby té změny a člověk si uvědomuje, že to i ovlivňuje tu změnu a je i odpovědný za ten výsledek některých svých projektů, co realizujeme na strategii. Takže baví mě to hrozně moc.
Tak ta otázka je čire osobní. Jestli teda zároveň, když říkáte, že jste rodili, nebo ne rodili, ale vystudovaný železničář, tak jestli takhle i železnici používáte, jestli opravdu i vy osobně cestujete a baví vás to, jaký k tomu máte vztah?
Cestuju hodně vlakem, cestuju denně do práce, uh-huh. po Praze nebo v aglomeraci Prahy vlakem a pak určitě já jsem člověk, který si vybírá tu relaci a kombinuje mody dopravy a takže prostě co je efektivnější, buď autem nebo vlakem. Já bych do Ostravy nebo do Olomouce nikdy autem nejel. Jo? Takže hodně, že máme organizační jednotky po celé republice jako Správa železnic, takže jednotky Brno, Ostrava, Olomouc jsou ideální na dojíždky vlakem. Jinak určitě vždycky, když jsem v zahraničí třeba na dovolený, tak mám snahu vždycky někam na nějakou úzkokolejku, zubačku do hor nebo samozřejmě na nádraží, mm-hmm. člověka přitahuje, takže jenom by to omrk, jak co konkurence, že jo. Takže i z tohohle pohledu toho cestujícího jsem jako svým způsobem romantik. Já mám hrozně rád parní provoz, mm-hmm. obdivuju ten těch lidí, kteří dneska ještě to umějí třeba řídit, ale hlavně třeba i opravovat. Jo. Takže v dnešní době to už třeba i technologicky bude hůř a hůř. Jako a takže mám to rád. Děkuji za pozvání a děkuji za příjemný rozhovor a rád jsem tady s vámi strávil čas.
Moc děkujem.
Díky.